Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle najave Bakira Izetbegovića da će podneti zahtev za reviziju presude protiv Srbije za genocid, Mladen Ivanić kaže da će obavestiti Međunarodni sud pravde da je takav zahtev neregularan. Washington podržava NATO i staće uz Evropu, poručuje u Minhenu američki potpredsjednik Pence. Kaže da će nastaviti da poziva Rusiju na odgovornost zbog ukrajinske krize. Srbi na zadušnice posjetili groblja na Kosovu i Metohiji. Proizvođači mlijeka i mesa ne osjećaju posljedice ukidanja prelevmana, ali ih iskušenje očekuje na proljeće. U Berlinu se završava Međunarodni filmski festival dodelom Zlatnog glava. U polufinalu košarkaškog kupa Radivoja Kodaća igraće Crvena zvezda FMP i Partizan Megalex. U Beogradu u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 2, Nišu 7 stepeni, sutra oblačno i hladno, povremeno sneg, temperatura od 1 do 4 stepena. Posle najave bošnjačkog lidera i člana predsjedništva Bakira Izetbegovića o podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, svega nekoliko dana pre isteka desetogodišnjeg roka i danas različite reakcije u dva entiteta, Federaciji i Republici Srpskoj. Srpski zvaničnici veruju da do revizije neće doći i da je Izetbegovićev cilj destabilizacija države. Bošnjaci tvrde da imaju nove dokaze, ali negiraju da je revizija uperena protiv srpskog naroda. Detaljnije Nikola Denčić.
Srpski član i trenutni predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić poručio je da je odluka Bošnjaka doneta van državnih institucija i da to zaslužuje politički odgovor. Optužio je stranku Bakira Izetbegovića da je u posljednje dve godine izvor stalne krize i kaže da će razmisliti o zakazivanju sednice predsjedništva.
Kolege iz reda srpskog naroda koje su od mene tražile sjednicu nisu me uvjerili da bi ja tu sjednicu trebao da sazovem. Sjednica predsjedništva jedinu posljedicu bi imala legalizaciju ponašanja ove grupe ljudi, jer bilo kakvo uvjerenje da bi oni odustali od revizije je naivno, površno i pogrešno.
Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović kaže da odluka o pokretanju revizije tužbe protiv Srbije nije dobra za institucionalnu ravnotežu i da je unela nepotreban nemir i vidno narušila odnose unutar BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je vlast i opoziciju da se okupe oko odbrane interesa Srpske i da najavu revizije shvate kao poruku prema celokupnom srpskom narodu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da je Međunarodni sud pravde u Hagu već odbacio optužbe protiv naše zemlje i da Bakir Izetbegović nije Bosna i Hercegovina.
On je samo jedan član predsjedništva. Bosnu i Hercegovinu čine dva entiteta i tri ravnopravna naroda. On ne može da zastupa Bosnu i Hercegovinu. A da ne pričamo o tome da nikakvih razloga za reviziju te tužbe nema. Ali to je jedan opasan korak, opasna provokacija koja pokušava da izazove haos, destabilizaciju Bosne i Hercegovine i celog regiona.
Koalicioni partner Izetbegovića, lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, rekao je da se odluka o pokretanju revizije presude ne tiče srpskog naroda, već režima Slobodana Miloševića i da očekuje da će Međunarodni sud raditi svoj posao. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja, ne veruje da će sud odobriti reviziju i podsjeća da zahtev nisu potvrdile zvanične državne institucije.
Bosna i Hercegovina danas nije isto kao i Bosna i Hercegovina prije 25 godina i ona pogotovo nije centralizowana Bosna i Hercegovina, koja je jedan narod koji je pokušao još početkom 90-ih da majorizuje čitavo stanovništvo Bosne i Hercegovine, da ga centralizuje, u tom smislu ne može da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Ali je činjenica da je ovo u stvari udarac u bilo kakvu stabilnost i balans snaga unutar Bosne i Hercegovine i da je ovo u stvari jedan jasan put kada šta u stvari bošnjački predstavnici žele.
Desetogodišnji rok za podnošenje zahtjeva za reviziju ističe 26. februara.
Etničke trzavice u Bosni i Hercegovini, zamrznuti sukob Srbije i Kosova i politička kriza u Makedoniji, tri su krize koje bi mogle da zapale Balkan, ocenjuje konzervativni berlinski list Welt.
Novine prenose ocenu Mihajla Rota, državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, koji je rekao da se ne može trajno živjeti mirno i stabilno u Evropskoj uniji ukoliko se zapostavi zalaganje za demokratiju, stabilnost i bezbednost na Zapadnom Balkanu. List navodi da se otvaraju pukotine u Dejtonskom sporazumu iz 1995. godine, koji je posle trogodišnjeg rata konačno doneo mir, ali ne i rešenje za Bosnu i Hercegovinu.
U emisiji o tome da su na zimske ili velike zadušnice interno raseljeni Srbi iz Đakovice odlučili da zbog učestalih incidenata odustanu od obeležavanja zadušnica u pokrajini. Ostali su obišli groblja koje su i ove godine u žalosnom stanju. Javlja Tanja Vujsić.
Povodom zadušnica Srbi su danas obišli groblja na Kosovu i Metohiji. Kao i svih prethodnih godina od završetka rata 99. godine, uglavnom na grobljima nailaze na porušene i oskrnavljene spomenike i na razbacano đubre. Nekoliko stotina Srba iz severnog dela Kosovske Mitrovice obišlo je groblje koje se nalazi u južnom delu grada i gde se Srbi više ne sahranjuju od 99. godine. Na ovom groblju oskrnavljeno je ili porušeno više od 70% nadgrobnih spomenika. Uprkos obećanjima lokalnih samouprava da će zaštititi groblje i obnoviti ga, to se za sada nije desilo.
Gajimo nadu da možemo slobodno doći i obići ih onda kad to mi želimo, a ne kada nam to dozvoljavaju.
Ovo rušenje samo pokazuje sliku vandala.
Sve ruševine i sve ovo, a naša katastrofa. Šta da vam kažem?
Inače, danas su posle višečasovnog čekanja na administrativnom prelazu Jarinje dva autobusa sa raseljenim Srbima pušteni da krenu prema Peći i okolnim mestima u Metohiji, a razlog zadržavanja ne znaju. Sa druge strane, kosovska policija je rekla da nema podataka o tome da je bilo ko zadržan na prelazu. Ovome dodajemo i to da je udruženje raseljenih Srba iz Đakovice odlučilo da ove godine zbog učestalih ekscesa, provokacija i fizičkih napada neće doći na zadušnice u svoj grad.
U nastavku domaća politička scena. Socijalistička partija Srbije odlučila je da podrži Aleksandra Vučića na predstojećim predsjedničkim izborima kao zajedničkog kandidata vladajuće koalicije, rečeno je na glavnom odboru stranke. U centru pažnje je pitanje da li će u predsjedničku trku ući aktuelni šef države Tomislav Nikolić i kakve bi bile posljedice takve odluke. Da li kandidovanje može da odmogne Aleksandru Vučiću ili pomogne nekom opozicionom kandidatu i naročito da li takva odluka može da znači da ćemo uz predsjedničke izbori imati još jedne vanredne parlamentarne. O tome Milenko Marković.
Ne verujem da su parlamentarni izbori u ovom trenutku realni, smatra analitičar Dragomir Anđelković, jer vladajuća koalicija podržava kandidata SNS-a, kod opozicije ne postoji prevelika želja da se oni raspišu, a Tomislav Nikolić ne može da privuče veći broj poslanika naprednjaka na svoju stranu.
Neće moći nijedan odbor da povuče sa sobom Nikolić, čak i ako krene u stvaranje nove partije, ali ne znači da unutar svakog odbora postoji određeni broj nezadovoljnih ljudi koji će pokušati da potraže političku sreću u novoj formaciji. Kad bi se na lokalu stvarala infrastruktura, u centru mora da postoji ozbiljan tim za to. Meni ne deluje da oko Nikolića takav tim postoji. Taj čitav proces stvaranja partije će trajati ako se u njega i uđe, a ishod je vrlo problematičan.
Funkcioner SNS-a Milenko Jovanov je izjavio da nije moguć raskol u toj stranci, a sam Nikolić je rekao da ne traži da se bilo ko svrsta uz njega. Politikolog Dušan Radosavljević ipak ne isključuje mogućnost da se Vučić i Nikolić dogovore. Što se tiče parlamentarnih izbora, Radosavljević kaže da u ovom trenutku niko ne zna da li će biti raspisani.
Puno je nepoznanica u ovom trenutku, misli da bi trebalo sačekati da se završi taj ciklus, odnosno da vidimo ko će učestvovati u tom izbornom ciklusu. Možemo ga nazvati izbornom cirkusu, jer očigleda stvar da ovi elementi prevare ostavljenog muža, ostavljene žene, dece, jako sada utiču na ovu melodramatsku situaciju.
Izbori bi mogli koristiti Vučiću, koji bi mogao da učvrsti svoj položaj u stranci, ali i opozicionim partijama ako bi na njima povećale broj svojih poslanika. S druge strane, Dušan Radosavljević upozorava da bi naprednjaci mogli biti i gubitnici, jer je izvesno da bi Nikolić, ako pobedi, raspisao nove parlamentarne izbore.
Inače, za ovogodišnje predsjedničke izbore u budžetu je planirano 1.100.000.000. Od te sume predsjedničkim kandidatima će pripasti 640 miliona. Po zakonu polovina tog novca raspodeljuje se ravnopravno svim kandidatima koji učestvuju u trci, dok drugu polovinu dele dva kandidata koji prođu u drugi krug. Pripremila Sandra Cvijanović.
Podrška birača je samo deo onoga što bi kandidati za predsjednika države morali da obezbede. Za trku im je potreban novac. U samom startu za overu potpisa birača 5 miliona dinara, ali i ne mala svota za angažovanje ljudi na terenu i izborno jemstvo, kaže Bojan Klačar iz CESID-a.
Iznos izbornog jemstva iznosi onoliko koliko oni dobiju kao kandidati u prvom izbornom krugu. Pod nekom projekcijom da imamo 12 kandidata, to bi u ovom slučaju značilo da bi izborno jemstvo iznosilo 27 miliona dinara i ono im neće biti vraćeno ukoliko ne osvoji 1%.
Od ukupno 5 miliona evra koliko je izdvojeno za ove izbore, polovinu, tačnije 2,5 miliona, dele kandidati u drugom krugu izbora. Međutim, ukoliko Srbija dobije predsjednika već u prvom krugu, ta svota bi pripala pobedniku. Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da to ne znači da će taj kandidat da se opari od izbora.
Nego praktično znači da može da pokrije veće izborne troškove. Naravno, ukoliko on nije potrošio 2,5 miliona evra, taj novac mora da se vrati u budžet.
Prema nekim procenama, za pristojnu kampanju dovoljno je oko milion evra, a za kakvu takvu medijsku vidljivost upola manje. Najveći deo novca kandidati daju za televizijsko oglašavanje, navodi Bojan Klačar.
Od milijardu dinara koliko su manje više kandidati potrošili 2012. godine, više od 2/3 tog novca je otišlo na oglašavanje, a najveći deo tog novca u oglašavanju, zapravo više od 80%, otišao je na televizije.
Zlatko Minić smatra da kandidati u predstojećoj predsjedničkoj kampanji neće odustati od korištenja društvenih mreža.
To su mnogo jeftiniji načini oglašavanja. S jedne strane imamo nešto što praktično ne košta ništa ili košta troškove aktivista, a to je promocija direktno preko društvenih mreža, a samo oglašavanje na internetu, a posebno na Facebooku, je mnogo, mnogo neuporedivo jeftinije nego zakupljivanje bilborda ili štampanje propagandnog materijala, organizovanje skupova, a kamoli predstavljanje na TV-u.
Pored javnih izvora finansiranja, pretendenti na predsjedničku funkciju mogu kampanju da finansiraju i iz sopstvenih sredstava, od priloga članstva i drugih fizičkih i pravnih lica uz izvesna ograničenja. Maksimalna vrednost godišnje donacije nekog fizičkog lica iznosi najviše 20 prosječnih mesečnih plata, a pravnih 10 puta više.
I sve to najprije informacije iz Belgije, gde je putnički voz iskočio iz šina u gradu Luvenu. Jedna osoba je poginula, a 20 je povređeno, saopštio je portparol železnica. U vozu je bilo oko 100 ljudi, a prevrnuo se najmanje jedan vagon. U Minhenu je u toku bezbednosna konferencija. Svetska javnost sa pažnjom prati stavove Vašingtona, koje evropskim liderima prenosi američki potpredsjednik Pence. Rekao je da će administracija podržati NATO i stati uz Evropu, a da će Rusiju nastaviti da poziva na odgovornost u vezi sa ukrajinskom krizom. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da treba očuvati i jačati međunarodne organizacije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da NATO decenijama izaziva napetost u Evropi. O tome Dušica Kovač.
Američki potpredsjednik Mike Pence nastojao je da ublaži zabrinutost stranih diplomata i bezbednosnih zvaničnika da bi Trump mogao da pribegne izolacionizmu u spoljnoj politici. Ipak podsjetio je na ranije saopšteno očekivanje američke administracije prema kome bi članice NATO-a trebalo da pruže pravičan doprinos alijansi i ocenio da mnogi to ne čine jasno i uverljivo. Poručio je da Moskva mora da poštuje mirovni sporazum sa Kijevom iz Minska u cilju zaustavljanja sukoba na istoku Ukrajine.
Znajte, Sjedinjene Američke Države nastavit će Rusiju da pozivaju na odgovornost. Iako tražimo novi zajednički jezik koji, kao što znate, predsjednik Trump veruje da se može pronaći.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da međunarodne strukture poput Evropske unije, NATO-a i Ujedinjenih nacija nisu efikasne na mnogim mestima, ali da ih treba jačati. Odnose Evrope i Rusije ocenila je kao pune izazova i založila se za njihovo poboljšanje. Merkel je poručila da je saradnja sa Moskvom neophodna u borbi protiv islamskog terorizma i da u to treba uključiti i muslimanske zemlje.
Zajednička borba protiv islamskog terorizma je oblast u kojoj imamo iste interese i možemo zajedno da delujemo.
Iako je Merkelova obećala da će učiniti sve da NATO dobije neophodna sredstva za odbranu, nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel rekao je na konferenciji da bi Nemačkoj bilo teško da iz svog budžeta izdvoji još novca. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov opisao je NATO kao instituciju hladnog rata, čije je širenje vodilo ka napetostima u Evropi u protekle tri decenije. Lavrov je rekao da Moskva želi konstruktivne odnose sa Vašingtonom, zasnovane na uzajamnom poštovanju, a od Kijeva i proruskih snaga u Ukrajini zatražio je dijalog.
Savjetnica za strateška pitanja šefice evropske diplomatije Natali Toči upozorava da najveća pretnja za Evropsku uniju ne preti s polja, već iznutra, kao i da ako Francuska padne na izborima, to znači kraj igre za uniju. Kako je ocenila, unija može postojati bez Britanaca, ali ne i bez Francuske. Ključna izjava globalne strategije Evropske unije, kako je objasnila bečkom dnevniku Standard, jeste da je svet ne tako lepo mesto, puno kriza i konflikata, a da evropske države u njemu mogu opstati samo ako su jedinstvene.
Šef sektora za obnovljivu energiju u slovenačkom ministarstvu za infrastrukturu smenjen je zbog neznanja koje je pokazao o svom sektoru pred televizijskim kamerama.
Nakon javne prezentacije o tome šta se u državi čini na području korišćenja hidropotencijala, energije vetra i pametnih brojila, novinarka je državnom službeniku Tilenu Smolnikaru postavila 10 pitanja, ali on ni na jedno nije znao da odgovori. Kritike na račun osposobljenosti mladog stručnjaka bile su prisutne i kad je postavljen na funkciju, jer je po struci geodeta i informatičar. Navodno je na mesto šefa odeljenja došao jer mu je otac uticajni direktor u Ljubljanskom gradskom holdingu.
15:16, vlada Srbije usvojila uredbu o karijernom napredovanju policijskih službenika, saopštio je MUP.
Kako se navodi, novina u odnosu na stara pravila su jasno i transparentno definisane procedure za napredovanje, jednake za sve zaposlene. Uz efektivni radni staž, kandidat mora da ima odgovarajući stepen obrazovanja, uspešno završenu obuku za čin ili zvanje, odnosno položen ispit za nivo rukovođenja. Vrednuju se godine provedene u prethodnom činu ili zvanju i prosečna trogodišnja ocena, a prevremeno i vanredno unapređenje ne postoji. Uredba će se primjenjivati od 1. septembra ove godine.
Sindikati u Srbiji posvetit će ovu godinu u poboljšanju radničkih prava, najavili su njihovi predstavnici koji su gostovali na našem programu. U isto vrijeme uključit će se i u evropsku sindikalnu kampanju za povećanje zarada i životnog standarda građana. S druge strane, stručnjaci se pitaju koliko danas vjerujemo sindikatima i da li je javnost spremna da ih podrži ukoliko se ozbiljnije uključe u rješavanje nagomilanih socijalno-ekonomskih problema u državi. O tome Ivan Jovanović.
Svaki četvrti legalno zaposleni građanin Srbije je član sindikata, dok se stepen povjerenja javnosti u te radničke organizacije od istraživanja do istraživanja kreće između 12% i 15%. Filozof Vladimir Milutinović vjeruje da sindikati radom na terenu mogu da obezbede znatno veći uticaj u društvu.
Ovo što se dešava, ono što imamo u društvu, može se rešiti samo političkim sredstvima. Svaki građanin bi trebao da bude politički aktivan. Naravno da bi onda i član sindikata ili organizacija sindikata trebao da bude politički aktivan. Ne kažem da podržavaju ovu ili onu stranu, može dođe do toga, ali ne mora. Baviti se politikom znači određivati se o političkim pitanjima, imati neko mišljenje o političkim pitanjima.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisno Zoran Stojiljković kaže da Milutinovićev predlog ima smisla. On sa druge strane smatra da u Srbiji ipak nema dovoljno prostora za politički uticaj sindikata.
Mi ovdje nemamo političkog partnera, ovo nije Skandinavija. Ovdje svako ko dođe na vlast zaboravi šta je obećao. Kako mislite da se ostvaruje politički uticaj sindikata kad on ne treba da ide na izbore, ne treba da se prodaju sindikati za jedno poslaničko mesto? Kako mislite da onda ostvari politički uticaj sem kroz ove krhke institucije socijalnog dijaloga?
Prema rečima potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Duška Vukovića, sindikati će tokom 2017. godine uz domaće aktivnosti učestvovati i u kampanjama Međunarodnog radničkog pokreta.
Uključit ćemo se u kampanju za povećanje zarada na nivou cele Evrope, a mimo toga ovu
godinu će i Savez i Nezavisnost da proglase godinom poboljšanja i sindikalnih i radničkih prava i u okviru toga uvođenje progresivne poreske politike, olakšice ne za strane investitore, za domaću privredu i pre svega za domaće građane.
U godini koja je pred nama, sindikate čekaju i novi propisi koje će morati da usaglašavaju sa poslodavcima i vladom. U tom kontekstu više puta su, pored ostalog, pomenuti zakoni o štrajku, o agencijama za privremeno zapošljavanje, o socijalnom preduzetništvu i o socijalno-ekonomskom savetu.
Akreditacija zdravstvenih ustanova u Srbiji počela je 2010. godine i do sada je kroz taj proces uspešno prošlo njih 55%. Pošto akreditacija doprinosi unapređenju kvaliteta u pružanju zdravstvene zaštite i većoj bezbednosti pacijenata, iz Ministarstva zdravlja najavljuju da će preduzeti mere da postane i zakonom obavezujuće, pripremio Ozren Rašić.
Brojem zdravstvenih ustanova koje su u proteklih 6 godina uspešno završile proces akreditacije, iako zato nisu imale zakonsku obavezu, možemo biti zadovoljni, kaže Vladimir Arsenović, VD direktora Agencije za akreditaciju, i zalaže se da bi ona trebalo da bude i zakonska obaveza, jer od zdravstvenih ustanova zahteva poštovanje nacionalnih standarda, što će značajno poboljšati naš zdravstveni sistem.
Možemo da kažemo da akreditacija doprinosi boljem unapređenju kvaliteta pružene zdravstvene zaštite i veće bezbednosti pacijenta. Do sada, što se tiče akreditacije, agencija je izdala 186 certifikata, 8 ustanova i nije prošlo proces akreditacije. U brojkama to otprilike dođe negde oko 55% ustanova da je akreditovano u Republici Srbije, što je veliki broj. I od ovog broja ustanova koje je akreditovano, najveći procenat su ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite.
I Ministarstvo zdravlja će u narednom periodu raditi na tome da akreditacija zdravstvenih ustanova postane zakonski obavezujuća, kaže dr. Meho Mahmutović, državni sekretar u ovom ministarstvu.
To su ozbiljni standardi koje zdravstvene ustanove trebaju da ispunjavaju. Za sada i po starom i po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti akreditacije nisu obavezujuće, jer ćemo raditi u narednom periodu da postanu i obavezujuće.
Da bi zdravstvene ustanove što spremnije ušle u proces akreditacije, ministarstvo će im u narednom periodu pružiti značajnu pomoć, najavljuje dr. Mahmutović.
Mnogo toga treba ispuniti, od kadra, opreme, zgrada, a na ministarstvu je da u narednom periodu učinimo još puno toga, da kadrovski opremimo ustanove, da infrastrukturno uredimo ustanove tamo gde je osnivač Republika, tamo gde su osnivači lokalne samouprave, očekujemo da lokalne samouprave puno toga učine da zdravstvene ustanove bolje izgledaju. Kupit ćemo dosta opreme u narednom periodu, radit ćemo i na poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvene ustanove kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju, zaposliće se i novi lekari.
Zdravstvene ustanove koje dobiju akreditaciju imaće bolje uslove i opremu, kao i dovoljno kadrova, a na osnovu toga agencija će odlučivati da li će im akreditacija biti dodeljena na godinu, 3 ili 7 godina.
Više od mjeseci i po dana prošlo je od ukidanja zaštitnih mera na uvoz mlijeka, mliječnih proizvoda i svinjskog mesa. Proizvođači za sada ne osjećaju negativne posljedice, ali kažu da prava iskušenja slijede za nekoliko mjeseci. Detaljnije Davor Katešić.
Od nove godine domaće stočare više ne štite prelevmani. Na proizvođače svinja to nije negativno uticalo, kaže predsjednik Asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić.
Čak šta više, sad je recimo cena svinja u odnosu na period u kom se nalazimo dobra. Cena svinja je dobra i u Europi i ne isplati se našim planičarima da uvozi.
Slična situacija je i sa mlekom, navodi farmer iz Novih Karlovaca Jovan Milosavljević.
Zato što je cena mleka u Evropskoj uniji porasla i nije interesantno da oni sada dolaze kod nas da prodaju mleka.
Proizvođač mleka iz Koceljeve Dragoslav Isailović kaže međutim da nije baš tako.
Vidio sam na rafovima mleko dugotrajno sa 3-5 mlečne masti koje košta 109 dinara, a Imblekovo mlijeko sa 3-2 mlečne masti košta 120 dinara. Dođe kupac, uzet će sigurno ono 109, time će se pojaviti višak mlijeka kod naših prerađivača.
Farmer iz Staraša Serafim Vučetić smatra da će situacija biti jasnija za 2 do 3 meseca.
Kada krave krenu na ispašu, kada bude se pojavio sezonski višak mlijeka u aprilu, maju i junu, kakav će biti odraz sa mlekarama, kako će one reagovati, koliko će biti brzo plaćanje, da će biti potrebno svoje mlijeko. Jednostavno vidjet ćemo situaciju koja se bude odvijala.
Tu situaciju pratit će i Centralna asocijacija proizvođača mlijeka Vojvodine, koja je spremna da reaguje ako se pojave negativni efekti ukidanja prelevmana, kaže predsjednica te asocijacije Sanja Bugarski.
Ukoliko u toku marta mjeseca bude povećan uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, normalno će Centralna asocijacija proizvođača mlijeka Vojvodine odraditi svoj posao koji je odradila i prošli put, a to je pokrenući inicijativu da država opet zaštiti farmere. Znači, imali smo takvu situaciju pre 2 godine, ukoliko se desi opet, normalno ćemo odreagovati.
Podsjećamo, vlada Srbije skoro 2 godine štitila je prelevmanima domaće proizvođače, jer je pretila mogućnost da se viškovi mlijeka iz Evropske unije zbog sankcija Rusiji preliju na naše tržište.
Opširnije o poljoprivrednim temama govorimo u našoj redovnoj emisiji Nedeljom za selo sutra u 8:05. U Berlinu će večeras biti završen 67. međunarodni filmski festival. Naša kinematografija je u zvaničnom programu bila predstavljena filmom Rekvijem za gospođu J, reditelja Bojana Vuletića. Javlja Nenad Dukić.
Za nas je ove godine po prirodi stvari u središtu pažnje bio film Rekvijem za gospođu J, koji je u programu Panorama Specijal prikazan zaista sa velikim uspehom. Sjajne reakcije na novinarskoj projekciji i potom na zvaničnoj premijernoj, dakle onoj za profesionalce i publiku, odlične kritike u domaćoj i inostranoj štampi, posebno u Hollywood Reporteru, najzad vrlo dobro interesovanje distributera za prikazivanje filma na inostranim tržištima, to je skor koji je više nego zadovoljavajući za jedan dobar produkciono mali film sa Balkana, realizovan uz podršku partnera iz Bugarske, Makedonije, Rusije i Francuske. U glavnom programu u konkurenciji bilo je 10 vrlo dobrih filmova. Među njima možda i najbolji bili su filmovi poznatih autora. Sada već kultni finski reditelj Aki Kaurismäki u svom prepoznatljivom minimalističko-ironičnom maniru u filmu Druga strana nade tematizovao je problem izbeglice u Evropi. Potom doajen evropskog filma Agnieszka Holland snimila je angažovan i emotivan film Trag. Oskarovac Nemac Volker Schlendor u filmu Povratak u Montauk konstruisao je jednu vrlo dobro vođenu priču o mogućoj epizodi iz života poznatog pisca Maxa Frisha. Najzad britanska rediteljka Sally Potter u kamernoj drami Zabava u sjajnoj glumačkoj podeli problematizuje britanski i evropski demokratski i kvazidemokratski prostor. Festival će biti večeras završen dodeljivanjem Zlatnog lava i ostalih festivalskih nagrada. Predsjednik žirija je poznati holandski i hollywoodski reditelj Paul Verhoeven. Za novosti dana iz Berlina, Nenad Dukić.
In memoriam.
Branislav Todorović Klinić, scenarista, dramaturg, urednik u Radio Beogradu, preminuo je u 74. godini. Autor je više dokumentarnih i kratkometražnih filmova. Bio je urednik, autor i dramaturg serijala Razgovori u porodici Jovanović, Sav taj film, Kod dva bela goluba, Zabavnik, Karavan i mnogih drugih emisija prvog programa Radio Beograda i Beograda 202. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Komemoracija Branislavu Todoroviću Kliniću bit će održana u ponedjeljak u 12 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Ispraćaj na kremaciju obavit će se u utorak 22. februara u 10:30 na Novom groblju u Beogradu.
Slušate Radio Beograd 1. Evo informacije iz sporta, s nama je Željko Stefanović.
Počeo je prolećni deo Superlige Srbije u fudbalu utakmicama 22. kola koje se igraju u 5 različitih termina. Juče na prvom meču samo jedan pogodak u Lučanima, od 14 časova danas igraju Čačku, Borac i Bačka. Upravo sada u 68. minutu Borac je poveo protiv Bačke sa 1:0. U isto vrijeme počela i utakmica Kruševca između Napretka i Voždovca. Na našem najvećem stadionu Crvena zvezda i Novi Pazar svoju utakmicu počeli su u 15 časova. Čujmo da li bilo pogodaka. Na stadionu Rajko Mitić je naš kolega Milan Bigović.
Nema golova Željko 0-0. Pokušaj Crvene zvezde, Novi Pazar se odbranio, Zvezda je bolja, ređaju se prilike i sada Crvena zvezda u Bekovskom prostoru. Arbitri predvođeni Miloradom Mažićem pokazuju da je ofsajd pozicija. Dakle, Zvezda bolja, što se očekivalo, golova nema na tribinama, 8000 ljubitelja fudbala, hladno vreme, pada slaba kiša.
Čućemo se ponovo tokom emisije Vreme sporta i razonode. Samo napomenu, 17 časova na Banom brdu Čukarički dočekuje ekipu Javora. U Nišu se danas igraju dva polufinalna duela Kupa Radivoja Koraća u košarci. Crvena zvezda i FMP sastaju se u 17 časova. Od 21 stage će odmeriti Partizan i Megalex. Završni turnir Kupa Srbije za odbojkašice igra se u Staroj Pazovi. Uz prenos na drugom TV kanalu RTS-a od 18 časova finale prefinale igraju Jedinstvo i Vizura. U 20 časova i 30 minuta drugom polufinalu igraju Dinamo iz Pančeva i Spartak iz Subotice. Drugi međunarodni atletski miting Srbije Open održava se od 17.30 do 20 časova u atletskoj dvorani na Banjici. Među učesnicima je i proslavljena skakačica u dalj Darija Klišina. Još jedan turnir Srbije Open, ali u Urvanju povodom 94. rođendana Rvačkog kluba Radnički u dvorani na Crvenom krstu.
Hvala Željku Stefanoviću.
Predsednički izbori. Ko je party breaker? Za sedmicu govore Srbijanka Turajlić, Nebojša Krstić i Slobodan Antonić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Nišu je 7, Novom Sadu 3, Beogradu, Kragujevcu 2 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično slab sneg. Na jugu ponegde susnežica, a uveče postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevna od 1 do 4, u Beogradu do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana na Radio Beogradu 1. Urednik vesti bila Marica Serdar, ton majster Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatno popodne, sledi Vreme sporta i razonode.